3, 2, 1, starts!
Septembra 3, 2, 1, starts. Pirmais mākslinieks atklāja šo mēnesi, Toms Simo, jeb īstie vārdā Toms Samsons, ir 18 gadus jauns dziedētājs, viņš ir no Saldus. Kā norāda jaunais mākslinieks, laikā, kad pats vēl ir savā īpašā skanējumā, jeb muzikālā rokrakstu meklējumos, īpaši novērtē iespēju eksperimentēt tieši ar balsi, noskaņu un muzikālo daudzveidību. Starp citu, Toms šajā brīdī apgūst populāro un džēza mūziku Liepājas mūzikas un mākslas dizaina vidusskolā, tāpat muzicējas arī Liepājas koncertzālē Lielais Dzintars, piedalījies gan dažādos mūzikas projektos kopā ar tādiem māksliniekiem kā Ralfa Eilandu, Aija Andrejeva, Igo. Starp citu arī savas vokālās dotības devis citiem vērtēt, konkursos nācis sadziedāt un zelta balss. Par savu skanējumu Toms saka, ka man patīk šī daudzveidība. Ir iespēja sevi izmēģināt dažādās amplua. Jaunākā dziesma Sirdsmāts bija kārtējais ceļojums nezināmajā, kas nu ir vainagojies ar pozitīvām emocijām.
Starts! Intervijā tev!
Septembris ir iesācies, skola arī ir iesākusies, kā nu kuram, varbūt arī mūsu viesim Tomam. Čau, ir prieks, ka tu esi atnācis pie mums uz radio tev. Divos vārdos izstāsti par sevi, par to, kā tu mūziku sāki apgūt, iemīlēt un arī izpildīt.
Wow, tur nesnāks divu vārdu.
Tad, to... Labi. 250, es skaitu.
Ok. Nē. Tā Toms Simo, jaunies mūziķis, popmūzika. Es runāšu tādos atslēgas vārdos. Tā,
protams, kā tu vēlies.
Būsim moderni. Liepājas Aldis Rīga koncerti, dziedāšana tālumā, hashtag no more, hashtag sirdsmāts. Un, no 3 gadiem dziedu, tagad mācos Liepājas mūzikas mākslas un dizaina vidusskolā, nu jau trešajā kursā džez nodaļā. Un, nu jā, jau tagad sanāk otrais gads, manuprāt, ja nemaldos Toms Simo, tā kā tagad viss tikai sāk notikt īsti un tā arī turpinām.
Forši, tu lielākoties esi pa kuru Latvijas galu?
Es esmu, tā teikt, tie, kas ir autovadītāji, tie uzinās, ka es varētu teikt, ka esmu A9. Nu, tā kā Liepājas Aldis Rīga, Saldu es dzīvoju, Liepājas mācas Rīgā es strādāju.
Jā, tu šodien pie mums no Saldus brauc?
Jā.
Ok. Pastāsti par savu daļredi, ko slēpj tavs skatuviskais vārds, ko, teiksim, aiziet uz koncertu, mēs varam no tevis sagaidīt.
Es domāju, ka tas noteikti ir kaut kas vairāks nekā lielai daļai mākslinieku. Nu, vispār ņemot vairāk pasaules pieredzi, kad šīs dziesmas pārsvaru rakstītas, man tas ir principā tikai ordināla kompozīcijas, vai arī man, tā teikt, mīļāko un visvairāk iedvesmojošo ko dziesmu cover. Tas ir, nu, vismaz pagaidām, bet nu tagad arī rakstot jaunu materiālu, tad ir tā doma pāriet tikai uz ordināla dziesmām.
Tas mākslinieks, ko tu visvairāk esi izpildījis cover versijās.
Pagaidām vismiļākais tieši ar cover versijām ir Tom Odell, tāpēc ka es vienkārši patīk tas stils un tas žanrs, ko viņš pārvalda, tā kā tad, ka viņš man nereāli iedvesmo rakstīt savu mūziku, bet tas ir tāds, ko man pašam patīk paklausīties.
Labi, turpinot par tevi. Koncertā mēs aizējām, mēs dzirdam gan cover versijas, gan tavu ordinālu mūziku. Tu darbojies viens pats uz skatuves?
Nē, ba, lielākoties tas ir principā tikai ar dzīvo grupu. Tad jau izrietot atkarībā kāds sastāvs vai kāds koncerts vai kāds pasākums. Tā kā
var pierunāt grupas biedrus? Tā teikt, tu aizēji, ja, un saka, man vai tā grupa izveidē, un kā tu var pierunāt čaļus vai dāmas, kas tev grupā, tev čaļi tikai spēlē?
Jā, tikai čaļi.
Ok, šajā gadījumā, kā var pierunāt čaļus, teikt, zin kā, spēlējam, bet tev spēlējam zem man skatūs vārdu.
Es domāju, tas bija vienkārši, mēs par to runājām vienu brīdi, bet tas viss sākās diezgan organismiski, jo sākumā bija tikai pianists Alberts Sands, un tad mēs meklējām jaunas krāsas, bija nepieciešams jau ilgāka un varbūt kaut kādā veidā radošāka programma, un tad tas arī viss tā sanāca, ka mums katram tomēr ir savs tā kā virziens, kurā mēs vēlamies attīstīties, bet to, tieši šo projektu tad viņi man ļoti izpalīdz ar to, ka varam izpildīt dzīvo mūziku.
Ko tu pats spēlē?
Es pats dziedu, spēlēju klavieres, spēlēju ļoti mazliet ģitāru un arī ļoti mazliet bungas.
Koncertā varam dzirdēt tevi tikai kā dziedētāju?
Jā, pagaidām jā.
Pagaidām. Es nozīmē, ka kaut kas plānojas. Par nākotnes plāniem mēs vēl pārunāsim. Cik tev šobrīd ir izdotas ordināls dziesmas?
Šobrīd izdotas ir 3 ordināls dziesmas, bet tas ir pagaidām, jo tagad jau strādājam vēl pie jauna materiāla un ir jau 2 dziesmas, kas ir jau tādā. Jau,
kaut kur būs, jā.
Nu, būs, jā, bet nu, par to sakojam līdz sociālajiem tīkliem un gaidam jaunumus.
Labi, par ko tu dziedi?
Vispār man mūziku varētu rakstot par mūziku, kurai ir savs stāsts, kuram mēs katrs varam nolasīt to savu stāstu, viņai nav kāds konkrēts piesiets stāsts, tāpēc man arī ļoti grūti parasti stāstīt par dziesmām, tāpēc, ka arī izlaižot pirmo dziesmu tālumā, man sanāca neskaitām komentāru par to, jā, man liekas, ka tu uzrakstīji to dziesmu par mani vai kā, vai kā, vai kā. Nu, tā kā es rakstu mūziku no sevis priekš visiem.
Jā.
Man nav ne konkrēts stāsts, ne konkrēts vēstījums. Protams, ir kaut kāds stāsts, ja vēstījums, ko es vēlos pateikt, bet, protams, es ceru uz to, ka katram noklausoties konkrētu dziesmu būs tas savs stāsts.
Jā, nu, okay, vienmēr sakot, tu atstāji tādu vietu domāšanai.
Jā.
Labi. Kā tev ar koncertēšanu? Cik daudz tev ir sanācis līdz pandēmijas laikam uzstāties? Un vai tev tā pandēma ir kaut kādā veidā skāra? Tieši muzikālā ziņā.
Nu, par koncertiem galīgi nevar sūdzēties, jo ikdienā esmu ļoti aizņemts cilvēks ne tikai nu, kā dziedātājs, bet arī kā pasākuma organizētājs. Jā. Un arī mācos mūzikas vidusskolākā nekā, un tas paņem ļoti daudz laiku. Bet dīvaini teikt, bet pandēmija man tiešām deva laiku. Varbūt pārdomāt kaut kādas lietas, pārdomāt to, vai tiešām viss, pilnīgi viss, ko es daru, ir tik tiešām nepieciešams. Un varbūt tikai arī plānot labāk savu laiku.
Ir kaut kas, ko tu gribi atmest? Kā nesaka skolu?
Nē, nē, skolu nē. Es domāju, ka varbūt ne atmest, bet varbūt vienkārši noliktās prioritātes galvenās savu turpmākajam tiem pašam mācību laikam.
Tu organizē pasākumus?
Jā, es esmu skolēna pašpārvaldes prezidents.
Skolā pasākumus?
Jā.
Ok, bet jums jau skola tagad attālināta bija kādu laiku, nu, skolas laiku?
Otrajā, nu jā, tagad sanāk.
Jā, tad arī tā bišķiņ mierīgāk. Kā tev mācīšanās no mājām?
Personīgi nepatīk, un tas ir diezgan labi pamatots, tāpēc, kā jau mācoties Liepājā mūzikas vidusskolā, mēs esam kultūras ministrijas, jā. Un nu, es neuzskatu, ka attālinātā klavieru spēlēšana un attālinātā dziedāšana ir tas pats, kā esot ar pedagogu vienā telpā un attiecīgi strādājot, tāpēc man arī ir mazliet tādas interesantas domas par visu šo situāciju, par to, ka mēs slavējam, cik tas viss ir patīkam un cik ļoti viss forši, jo viss taču ir tik labi, bet, nu, bet būs labi.
To iespēju dziesmu uzrakstīt. Klau, uzspēlējam spēli viens vai otrs, es nezinu, ja es sekojos līdz, tad zini, ka Radio TV ētrā 3-2-1 starts redzījuma sakarā. Mēs spēlējam spēli viens vai otrs. Kur es tev uzdodu divus vārdus, divus apgalvojumus, un tev ir jāizvēlās viens pēc sajūtām vairāk. Latviešu valodā dziesmas vai angļu valodā dziesmas? Dziedēt pašam.
Abās. Latviešu valodā.
Ok. Tu raksti pēc latviešu vairāk vai angļu?
Es rakstu abās valodās un uzskatu, ka tas ir ļoti vajadzīgs rakstīt abās valodās. Un es arī dažbrīd nesaprotu to uzskatu par to, ka jābūt tikai latviešu valodā. Ja bieņasim, ja tu izdod kaut kādu savu gara darbu, tev jābūt tikai latviešu valodā. Es to neuzskatu, tāpēc, ka manuprāt, ja ir tas stāsts, kas vijās kopā ar to konkrēto albumu vai EP, nu es uzskatu, ka ir kāpēc gan likt sevi rāmjos, teiksim tā.
Teiksim, mūzikas pazinējis Gunters Račišs, viņš teica, tas nesot beig labais tonis, teiksim, albumā iekļaut dziesmas latvisku un angliesku.
Varbūt tas vienkārši esmu pārāk jauns un pārāk svaigs, bet man ir savs viedoklis, kurš nevienam neitas.
Labi, rīts vai vakars?
Vakars noteikti.
Ne, es galīgi rīt cilvēku. Mās, ka visi skolnieki. Pop mūzika vai hip-hops?
Pop mūzika.
Dzīvie ieraksti vai koncerti?
Koncerti.
Liepāja vai Rīga?
Liepāja.
Kāpēc?
Man ir par skaļu Rīgā. Man Liepāja patīk labāk, tāpēc, ka ir tāds mazs kodoliņš un viss ir apkārt un viss ir tas, ko vajag.
Tu arī ikdienā dzīvoji Liepājā? Nu, skolas laikā, piemēram.
Skolas laikā jau dzīvoju Liepājā, jā.
Un kojās? Skaidrs. Bet kā ir, tiksim, Liepājā dzīvojot? Daudz cilvēki nedzīvo Liepājā.
Jā.
Ir jūtu to kaut kādu vaibu, ka iekšā ir tāds muzikāls, varbūt nedaudz tāds māksliniecisks vispār pilsētā kā tādā.
Jā, ir. Man liekas, Liepājā atšķirās tas, ka ir ļoti lielais patriotisms pret saviem cilvēkiem. Tieši Liepājā. Tu varu sastikt, pie kur tieši nesen bija saruna par to, ka arī, lai gan es dzīvoju Liepājā, nostīju dzīvoju Liepājā, divas gadus arī saka, jā, super, ka tu esi mūsājies, tikai tur ir tāds...
A, ko no saldus cilvēku saka par tevi?
Nē, nu priecājās, jau kaut kas jau priecājās, bet nu...
Kā parasti saka, Liepājnieks un saldēnietis?
Saldinieks.
Saldinieks?
Jā, jā.
Tu esi saldinieks, vai tu esi Liepājnieks?
Es esmu kaut kur pa vidu vēl. Tā nevar izdomāt.
Kas ir kāds atdzīvots vietas pa vidu starp saldu un Liepāju? stundas brauciens tas nāk.
Jā.
Nu, es skatos tā aptuveni pa vidi. Vidu ir vai nu Kalvena vai Rudbārža. Tev jāizvēlās.
Nu, tad Rudbārža.
Aiziet.
Lai iet.
Toms Simo no Rudbāržiem. Labi, tavi nākotnes plāni mūzikā. Ko tu gribi ar to sasniegt, ko tu gribi izdarīt? Mūzika ir tikai tas, ko tu mācies tagad, vai tas ir tava sirds lieta, ko tu gribi līdz beigām darīt?
Nē, tas ir arī tas, ko es arī darīšu, un man ir ļoti liela mērķa vispār. Tagad būs kaut kad plānojam mini-albumu EP. Tad jau tālāk skatīsimies koncerti, noteikti festivāli, kas jau tu gandrīz jau bija reāls solis, tikai pandēmija.
Tev bija
pandēmija.
Jau paredzēt festivāli šogad?
Nu, bija jau uz tādu iespējamību, tā kā, nu, bija jau plānos jau runāt par to. Mm-hmm. Tā kā, nu, uz to turpinām augam, rakstam mūziku, mācos vēl. Un neapstājamies.
Albums, kurā brīdī mēs varam sagaidīt kaut ko no to? Tā...
Es vēl esmu procesā, es negribu neko solīt, lai gan es jau esmu tāds, kad pateicu, ka būs rudenī, bet es domāju, ka uz rudens beigām
okay.
paspēsim.
Respektīvi, līdz novembra beigām mēs obligāti kaut kam ir jābūt.
Kaut kas būs.
kaut kas būs. Muzikālā ziņā, cik tu tālu esi gatavs iet?
Man nav robežu. Es tikai strādāju, man nav... Nav tādu rāmi, jo, piemēram, jā, ja es to sasniegšu, tad visas beigšu savu karjeru, vai kā?
Jā.
Nē, man tā...
Kas tavuprāt ir Latvijā labs atskaits punkts, ka tu esi Latvijā sasniedzis kaut ko?
Es domāju, tas novērtējums tieši vispār mūziķa aprindēs, varbūt ne cilvēku, bet tieši tas, kad no malas tieši mūziķi tevi zin, un, nu, ka ir tas respekts, teiksim, tā.
Jā.
Bet to ir ļoti grūti cienīt, bet tas ir kaut kas riktīgi labs.
Cik tev ir gadi?
Man ir 18 tagad.
Tu esi pilngadīgs cilvēks palicis, mēs nesen ar DJ Rūdu runājām, mēs nonācām pie tā viedokļa, es ar savu laiku mūziku nodarbojos, centos nodarboties profesionāli arī, bet man liekas, ka tavai paaudzei tā mūzikas domāšana ir vairāk vērsta uz panākumiem. Mums bija vairāk tas, ka mēs vienkārši darām un kaut kas jau notiks, bet manuprāt, teiksim, savos 18 gados tevi novākt jau blīts, tu jau... no tevis jau nāk preses relīzes sarā un viss pārējais. Mm-hmm. Tas, manuprāt, ļoti, ļoti apsveicam. Es tev vēlu, lai tev varu visu sanāt. Toms Simo šeit radio tev radījumā 3, 2, 1 starts. Paldies, kā atnāci.
Nu, super, paldies jums. Un tad jau tiekamies kādu citreiz kaut kur.
Tieši tā, mēs turpinām dienas laikā par tevi stāstīt šeit radio tev ētrā un arī nu, gaidam, kur dziesmu tad izvēlēsies radio tev klausītāju, kur patīk vislabāk.
Jā, tieši tā.
Starts viedoklim tev.
Šajā nedēļā raidījums 3, 2, 1 starts ir gaisā un ir kāds mākslinieks, par kuru mēs labprāt gribētu zināt arī no mūsu viena no ekspertiem, Guntars Račs, tepat uz līnijas. Sveiks, Guntar!
Sveicināt!
Guntar, vai tu biji dzirdējis par dziedētāju Toms Simo?
Teikšu, godīgi nebiju dzirdējis, bet nu, tas skatuves vārds jau, protams, jau radīja intrigu uzreiz jau.
Varbūt tad tavi pirmie iespaidi par viņu mūziku?
Šis bija tas gadījums, kad tas pirmais iespējas bija ļoti pozitīvs uzreiz, un es jūtu, ka šitas jānoklausās riktīgi. Un noklausījos visu trīs dziesmas, kas bija manā rīcībā, un nopriecājos, ka Toms, kas ir viņa īstais vārds, Toms ir no Saldus, tā ir Kurzeme, mana mīļā puse. Jāsaka, ļoti uzzināju viņa balss tembrs, kas ir izmaz Latvijas vidē diezgan, nu, negribas pārspīlēt kā unikāls, bet saudabīgs un teiksim tā, atpazīstams un nesajaucams jau no pirmās reizes. Tas ir svaigi, tas ir uzrunājoši, tas ir noteikti mūsdienīgi un arī dziesmu rakstīšanas maniera ir ļoti aktuāla. Par pašu ierakstu kvalitāti es teiktu, ka tur vēl ir ko darīt. Es saprotu, ka Toms sadarbojās ar Rockberry's bass-gitāristu studiju White White Production. Nu, gribot, negribot, es sajūtu tur Rockberry's kaut kādas. Tās tendences viss gandrīz tur ir kā vajadzīgs. Nu, kā tas viss beigsies, jo tas ir tikko sācīties, es novēlu Tomam visu to labāko. Un kā ierakstu kompānijas pat varētu teikt, es labprāt sadarbotos ar Tomu, ja kadreiz dzīvē tāda izdevība būs. Tā kā paldies, ka iepazīstinājāt mani šo jauno vārdu mākslinieku. Man tāds aizdomas, ka viņam būs laba panākuma tuvākajā laikā.
Liels paldies, Guntar, un līdz citai reizei.
Visu labi.
Starts! Iepazīsti jaunos latviešu māksliniekus radio TV ēterā katru trešdienu no 10. līdz 15. Sociālajos tīklos iesaki to jauno mākslinieku, kuru tu gribētu dzirdēt raidījumā, pievienojot mirkļbirku Radio TV Starts. Raidījums 3, 2, 1 Starts tapis sadarbībā ar Nepulp sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.